Бер кешенең чит якларга киткән улы турында гыйбрәтле хикәя. Фәләстин илендә яшәүче дин әһелләре Гайсәнең дин юлында булмаган, димәк ки, гынах ияләре дип саналган кешеләр белән аралашуын өнәмәгәннәр. Гайсә дин әһелләренең гаепләүләренә җавап итеп, бала җанлы ата һәм аның кире беткән үз сүзле улы турында гыйбрәтле бер хикәя сөйли. Бер кешенең ике улы булган. Шуларның кичерәк дигәне атасына: "Әти, милекнең миңа тиешле өлешен бүлеп бир" дигән. Атасы үзенең милкен улларына бүлеп биргән. Бер ничә көн үткәч, кеше улы үз өлешен сатып, булган акчаны үзе белән алып, ерак илгә чыгып киткән. Һәм анда азгынлыкка бирелеп, байлыгын туздырып бетергән. Ул шулай бөтен байлыгын туздырып бетергәннән соң, бу илдә бик каты ачлык башланып, егет мохтаҗлыкта калган. Шуннан ул җирле бер кешегә эшкә ялланган. Һәм теге аны үзенең басуына дуңгыз көтәргә җибәргән. Егет шул кадәр ачка интеккән, хәтта дуңгызлар ашый торган азыкка да шат буласы икән, ләкин аңа беркем бер нәрсә бирмәгән. Шуннан ул акылына килеп: "Атамның күпме ялчысы туйганчы ризык ашый, ә мин монда ачка тилмерәм. Хәзер үк атам янына кайтыйм да, әти, мин күктәге Аллаһы каршында һәм синең алдыңда гынах кылдым. Инде мин синең улың дип аталырга да лайык түгелмен. Ялчыларыңның берсе булырга рөхсәт ит миңа" дип әйтим. Дигән дә атасы янына кайтып киткән. Атасы аны ерактан ук күреп алып, бик кызганган. Каршына йөгереп барып, кочаклап үпкән. Улы исә аңа: "Әти, мин күктәге Аллаһы каршында һәм синең алдыңда гынах кылдым. Инде синең улың дип аталырга да лайык түгелмен" дигән. Әмма атасы үзенең хезмәтчеләренә: "Тиз генә аңазатлы киемнәр алып килегез. Аягына сандал, бармагына йөзек кидерегез. Шуннан соң симертелгән берәр бозауны чалыгыз. Сыйланыйк, күңел ачыйк. Минем бу улым үлгән иде, хәзер терелде. Югалган иде, инде табылды" дигән. Һәм алар бәйрәм итә башлаганнар. Аның өлкән улы исә бу вакытта кырда булган. Өенә кайтып җитәрәк ул җыр бию тавышлары ишеткән. Хезмәтчеләрнең берсен чакырып, "Бу ни хәл?" дип сораган. Хезмәтче аңа: "Синеңнең кайтты. Аның сау сәләмәт әйләнеп кайтуына куанып, атаң симертелгән бозау шалдырды" дигән. Өлкән улының моңа ачуы килгән. Һәм ул өйгә керергә теләмәгән. Атасы чыгып аның өйгә керүен үтенгән. Әмма атасына җавап итеп ул: "Менә, мин сиңа күпме еллар кыл сыман хезмәт итәм. Кушканыңны һич үтәми калганым юк. Алай да дусларым белән күңел ашарга синең миңа беркайчан кәҗә бәтие дә биргәнең булмады. Ә инде милкеңне фахишәләр белән туздырып бетергән бу улың кайткач, аның өчен симертелгән бозау чалдыргансың" дигән. Атасы исә аңа: "Улым, син һәр вакыт минем янда. Минем бөтен нәрсәм синеке" дигән. "Шатланырга, күңел ашарга безнең сәбәп бар. Чөнки синең энең үлгән иде, хәзер терелде. Югалган иде, инде табылды"